dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stira shjuftoj të ndiqne. Zgjedhja e Albin Kurtit në krye të vetëvendosjes shihet si vulë ndarjes së kësaj partie. Vučić thot se Serbisë nuk do t'i lejohet hyrja në BE pa zgjidhje të qartë të çështjes së kufive. Në Davos të Zvicrës nis sot forumi ekonomik botror. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rruga në Bashkimin Evropian çon edhe përmes përcaktimit të qartë të kufive tanë, tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur për mediat serbe në lidhje me eurointegrimet, Vučić tha se Serbisë nuk do t'i lejohet hyrja në BE pa zgjidhje të qartë të çështjes së kufive. Kur do ta zgjidhim është çështje tjetër, a duam ta zgjidhim ose jo, populli do të duhet të thotë në një referendum se çfarë mendon, tha Vučić. Ai vuri në dukje se ambasadori i ri i Francës në Beograd i ka thënë atë që është e njohur se Serbia do të duhet të bëj marrëveshje ligjërisht të detyrueshme me Kosovën, e cila parashikon zgjidhje të çështjes së kufirit. Serbia me kushtetutë e konsideron ende Kosovën pjesë të saj. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi masa të përkohshme që do të financojnë qeverinë federale deri më tetë shkurt dhe që i dhan fund mbylljes treditëshe të qeverisë amerikane. Trump nënshkroi ligjin pasi të dyja dhomat e Kongresit amerikan e miratuan atë. Demokratët e Senatit fillimisht e kanë bllokuar masën për financim të përkohshëm në përpjekje për të detyruar negocimin e një marrëveshje që i mbron nga dëbimi rreth 700.000 imigrant që kanë hyrë në SBA si fëmijë dhe kanë qëndruar atje ilegalisht. Sipas marrëveshjes, udhëheqësi republikan i Senatit Mitch McConnell u zotua se çështja e tyre do të trajtohet me shpejtësi. Turqia u kërkoi Shteteve të Bashkuara të ndalojnë mbështetjen për milicinë kurde në Siri, ndërsa intensifikoi ofensivën kundër saj. Një zëdhënës i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan i tha BBC se luftëtarët kurd janë duke përdorur armë amerikane kundër trupave turke që po bëjnë përpjekje të i dëbojnë ata nga rajoni Afrin. Turqia konsideron milicinë si grup terrorist dhe si degë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, e cila do autonomi për kurdët brenda Turqisë. Kjo milici ka qenë aleat kryesor i SBA-s në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik atje. Ankaraja kërkon tani që të jepet fund aleancës, duke thënë se lufta kundër Shtetit Islamik ka marrë fund. Nuk mund të tolerojmë që Partia e Punëtorëve të Kurdistanit të krijojë një lloj strukture shtetërore përgjatë kufirit tonë në Siri, tha zëdhënësi i presidentit turk Ibrahim Kalin. Forcat turke kanë nisur ofensivën kundër milicisë kurde në Afrin të shtunën. Alarm për tsunami shlëshuar pas një tërmeti prej 7.9 shkallësh të Richterit që ka goditur Bregdetin e Alaskës në Shtetet e Bashkuara. Tërmeti ka goditur rreth 300 kilometra në juglindje të ishullit Kodiak në një thellësi prej 10 kilometrash, tha Instituti Gjeologjik i SBA-s. Shërbimi kombëtar i Motit në SBA tha se alarmi është në fuqi për zonat që përfshin Kalifornin, Brigjet e Kolumbisë Britanike dhe Alaskën. Njerëzve u shkërkuar të gjejnë strehim në zona më të larta. Qendra paralajmëruese për tsunami tha se bazuar në parametrat paraprak të tërmetit, valet e rrezikshme të tsunamit janë të mundshme. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, lëvizja e vetëvendosjes, vazhdon të përballet me probleme të brendshme për çarje dhe mospajtime. Analist dhe studiues politik në Kosovë thonë se zgjedhja e Albin Kurtit kryetar vulos ndarjen e këtij subjekti politik. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Zgjedhja Albin Kurtit kryetar i lëvizjes së vetëvendosjes ka vulosur ndarjen e këtij subjekti politik, vlerësojnë analist politik. Kurti u rikthye në kryet e vetëvendosjes në kohën e dorëheqjeve të shumë personaliteteve nga ky subjekt politik, i cili po kalon një prej fazave më të vështira që nga themelimi. Tre diele në këtë lëvizje janë mbajtur zgjedhjet e brendshme dhe nga rezultatet e shpallura, Albin Kurti ka marrë 98.82% të votave të anëtarëve pjesëmarrës në këto zgjedhje. Por në këtë garë zgjedhore, Albin Kurti ka qenë i vetmi kandidat për kryetar. Imer Mushkolaj, analist politik në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se rikthimi Albin Kurtit në krye televizjes së vetvendosje do thelloj edhe më tepër përçarjet dhe mospajtimet në këtë subjekt politik, kurse mundësitë që të arrihet pajtimi në mes të grupeve brenda vetvendosjes, sipas tij, janë jashtëzakonisht e vogla.
Zgjedhja e zotit Kurti kryetar i ka dhënë një vulë të fundit të mundarjes së lëvizjes së vendosje dhe përderisa deri tash është folur për mospajtime ose pakënaqësi të thella, tashmë mund të flasim vetëm për ndarje të këtij subjekti politik.
Edhe Krenar Gashi, studiues i shkencave politike, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk shen ndonjë mundësi që zgjedhja Albin Kurtit kryetar të jetë zgjidhje problemeve të lëvizjes së vetvendosje. Sipas Gashit, të dorëhequrit nga postet e larta drejtuese nuk kanë probleme madhore me Albin Kurtin si kryetar, por problemet kanë të bëjnë me mënyrën si merren vendimet të brenda strukturave të partisë. Këto vendime, nënvizon ai, datojnë pikërisht nga koha kur Albin Kurti merrte vendime, siç thot ai, përderisa ishte nën hije.
Duke marrë parasysh që zoti Kurti ka përdorur një diskurs të jetë përjashtues ndaj të gjitha tyre që kanë guxuar të mendojnë ndryshe, unë sinqerisht jam shumë pesimist se do të mund të gjendet një zgjidhje me cilën dhe të pajtoheshin të dy palët.
Subjekti më i madh opozitar në Kosovë, lëvizja vetvendosje, ka kohë që po përballet me probleme të brendshme për qarje mospajtime. Nga postet e larta drejtuese tashmë kanë dhënë dorëheqje personalitetet e njohura politike, duke përfshirë ish kryetarin Visar Ymeri, nën kryetarin Dardan Sejdiu dhe antar tjerë të këtij subjekti politik, të cilët nuk kanë marrë pjesë as në votimin për kryetarin e ri të vetvendosjes. Nisur nga këto zhvillime në vetvendosje, analisti Imer Mushkola i thot se funksionimi i përbashkët i këtij subjekti po duket i pamundur, kështu që ai mendon se të dorëhequrit do të formojnë një subjekt të ri politik.
Por e rëndësishme shumë është se me çfarë platforme do të paraqiten dhe për opinionin për shtetarët të shpjegojnë saktësisht të cili është dallimi mes këtij subjekti politik dhe lëvizjes së vendosjes.
Përplasjet në vetvendosje dolën në sipërfaqe pas publikimit të bisedave private ndërmjet disa deputetëve të këtij subjekti politik, ku kishte edhe shprehje fyese drejtuar ndaj Albin Kurtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetet e partive në opozitë thonë se koalicioni i qeverisës po i dëmton në raportet me institucionet e Bashkimit Evropian, edhe pse një gjë e tillë hidhet poshtë nga përfaqësuesit e qeverisë. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova po dështon në parafrimin e saj me Bashkimin Evropian dhe po dëmton raportet me institucionet e BE-s, thonë deputet të partive politike në opozitë.